Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poznati jedan grad, njegove običaje i tradiciju nije lako. Ove noći ćemo govoriti o gradu koji se nalazi u Niziji, okružen Timokom, Dunavom i brdima Vidnjevac, Badnjevo, Bratujevac. Poštovani slušalci, ovu noć posvetili smo Negotinu. Negotin uz karakterističan geografski položaj sačuvao je i istorijske vrednosti. Gradsko jezgro tradicionalne srpske palanke. Kada se starim drumom sa obližnjeg Bukova, poznato po istoimenom manastiru iz 14. veka, poljoprivrednoj školi, jednoj od najstarijih u Srbiji, i vinogradima jedinstvene crne tamjanike božanskog mirisa i ukusa, namernik spusti u Negotinsku dolinu i ušeta ulicom Stanka Paunovića u grad, učini mu se kao da je zašao među gorice kakvog istorijskog udžbenika.
Thank you. monahije glavu dajem krajinu me daje haj, 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 haj.
Negotin se nalazi blizu tromeđa Srbije, Rumunije i Bugarske. Ime Negotin je prvi put zabeleženo u 16. veku. Mesto nije imalo nikakvog značaja sve do 18. veka, kada je postalo važno vojno uporište. O postanku Negotina ima više legendi. Po prvoj, u današnjem malom selu, jedan od najstarijih delova Negotina, naselio se neki Negota sa ženom Tinom, porodicom i stadima ovaca, jer je okolina bila bogata bujnom pašom, a okolo doline su se nalazile šume i šumarci. Od njihovog stana za ovce stvaralo se postepeno naselje i od njihovih imena Nego i Tina nastalo je ime Negotin. Druga legenda kaže da su u staro vreme dva velikaša zidali gradove, jedan gde je Negotin, drugi na brdu blizu sela Vidrovca, današnje razvaline Vidrov grada. Kad su završili radove, tada je onaj iz brda rekao onom u dolini: ja sam bolji grad načinio nego ti. Od nego ti postalo je ime Negotin.
Sedimo ma u gradini, sedimo ma u
Negotinu je rođeno mnogo značajnih ljudi koji su ponos ne samo njihovog grada, već i cele Timočke krajine. Svakako najznačajniji i najpoznatiji srpski kompozitor rođen je u Negotinu, u istočnoj Srbiji, a najveći deo života proveo u Beogradu. Umro je kao izbeglica u Skoplju na početku Prvog svetskog rata. To je Stevan Mokranjac. Mladi Mokranjac je tokom redovnog školovanja u Negotinu, Zaječara i Beogradu pouke o muzici dobijao površno i neredovno. Ipak imao je prilike da sluša raznovrsno narodno pevanje i crkveno pojanje, tada još izuzetno živo u usmenoj tradiciji. Gimnazijsko školovanje nije mu bitno olakšalo sticanje znanja o muzici. Uz podršku i pomoć Prvog beogradskog pevačkog društva i uz državnu stipendiju, studije muzike je započeo u Minhenu, a nastavio i dovršio u Lajpcigu i Rimu. Po povratku u Beograd 1887. kao već obrazovani muzičar, postao je dirigent crkvenog hora Kornelije Stanković i Prvog beogradskog pevačkog društva. Za beogradsko pevačko društvo, koje je pod njegovim rukovođenjem ispisalo zlatne stranice svoje istorije, ostaće vezan do kraja života i kao dirigent i kao kompozitor. Samo popis najznačajnijih gostovanja ovog ansambla: Solun, Skoplje, Sofija, Carigrad, Plovdiv, Budimpešta, Petrograd, Moskva, Kijev, Berlin, Dresden, Cetinje, Sarajevo, Mostar i mnogi drugi, pruža upečatljivu sliku o ozbiljnosti i osmišljenosti delovanja društva i njihovog stalnog dirigenta Stevana Mokranjca. Na koncertima su, pored dela domaćih i stranih kompozitora, najviše izvođene Mokranjčeve kompozicije, često i pisane za datu priliku. Kao kompozitor, Mokranjac je dosledno išao putem negovanja nacionalnog muzičkog stila, koji je u srpskoj muzici polovinom 19. veka započeo Kornelije Stanković. Sa podjednakim žarom na polju svetovne i na polju crkvene muzike, realistički gledao prilike u Beogradu i tadašnjoj Srbiji, pa se opredelio za horsko a kapela stvaralaštvo, koje je u toj sredini imalo i slušaoce i izvođače. Crkvenom pojanju je bio posvećen celog života. Slušao ga je i učio još kao dete u Negotinskoj crkvi. Na njegovom beleženju je radio više od jedne decenije, a rezultat toga su tri obimne knjige notnih zapisa. Na osnovu tradicionalnih napeva pisao je horsku duhovnu muziku od studentskih dana do kraja života. Na temeljima narodne umetnosti stvorio je muzička dela neprolazne vrednosti. 15 rukoveti, liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, Kozar, a delujući kao dirigent, izveo ih je u mnogim gradovima Evrope. Pod krovovima grada.
Knjigu piše Mula Paša, haj, haj,
haj, haj.
Mula Paša izvidina,
pogušaje u negoti. Čuli mene, hajduk veko, haj, haj,
haj, haj.
Da mi dadeš negotina,
negotina od krajina.
Ako li mi ti ne dadeš, popritegni
Glory, glory, glory.
Drugi značajni Negotinac je Đorđe Stanojević, koji je rođen u Negotinu 7. aprila 58. godine, gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju, a zatim više razrede gimnazije i veliku školu završava u Beogradu. Zbog svojih rezultata koje je postigao od strane Parijske observatorije, dobio je poziv da učestvuje u naučno-istraživačkoj ekspediciji radi proučavanja sunca, i to u Petrovsku, gde je učestvovao u proučavanju potpunog pomračenja sunca, a dve godine kasnije u drugoj naučno-istraživačkoj ekspediciji radi proučavanja sunca i termičkog spektra u Sahari. Stanojevićevo interesovanje za elektroniku i uspostavljeno tesno prijateljstvo sa Nikolom Teslom prilikom njegove posete Srbiji 892. godine dalo je dva krupna rezultata. Prvo, napisao je u mnogo čemu do danas neprevaziđeno delo o ovom gigantu nauke, Nikoli Tesli i njegovim otkrićima. Drugo, što se izborio za uvođenje elektronskog osvetljenja u Beogradu umesto predloga koji je išao od hemičara da se Beograd osvetli gasom. Đorđe Stanojević, vođen idejom i mislima da ekonomski i kulturno zaostaloj Srbiji treba pomoći u njenom razvoju i modernizaciji, otpočeo je da u praksi sprovodi ogromno teslino naučno delo iz oblasti električne energije. Hvatio se nimalo lakog posla da projektuje i gradi hidroelektrane po Srbiji. Prve hidroelektrane uradio je u Užicu, na Đetini i Leskovcu. Veliko ime po kome se Negotin najčešće prepoznaje. iako se ne zna sa sigurnošću kada je rođen Hajduk Veljko Petrović, zna se njegovo poreklo. Rođen je u selu Lenovcu, u Timočkom okrugu, koji je u to doba još uvek bio pod turskom vlašću. Veljkov otac, Petar Petrović, je bio čuveni u Timočkoj krajini po brojnoj stoki koju je posjedovao, ali i po siru koju je prodavao, pa su ga seljaci često nazivali sirenjar. Njegov sin Veljko je isprva bio čobanin i sluga. Jedan nemili događaj koji se zbio kada je Veljko imao 22 godine i obeležio dalji životni put ovog hrabrog čoveka. Naime, tom prilikom su dva Turčina napala Veljkovu sestru, koju je on uspeo da odbrani vrlo lako ubivši Turke. Iz tog razloga se Veljko odmetnuo u hajduke i ostao upamćen po velikoj hrabrosti, ali i prekoj naravi, zbog koje je vrlo često dolazio u sukob i sa saborcima i sa starešinama. Ostalo je čak zabeleženo da je došao u sukob i sa čuvenim voždom Đorđem Petrovićem Karađorđem. A koliko je Veljkova narav bila preka, govori i činjenica da je ubrzo pobegao iz čete nekadašnjeg janičara, kod koga je u vidinu pronašao utočište nakon što je ubio dva Turčina. Hajduk Veljko Petrović se ženio dva puta. Prva žena Marija, kako kažu, nije mogla da izdrži Veljkovo hajdukovanje, pa su se razišli. A njegova druga žena, čuvena Čučuk Stana, ostala je upamćena u srpskom narodnom predanju kao neverovatna junakinja koja se rame uz rame borila sa svojim suprugom protiv turske vojske. Postoji i zapisi da je u tim borbama čak 4 puta bila ranjena. Kakav je bio Hajduk Veljko? Žene su ga obožavale, a on je ipak bio odan svojoj drugoj ženi, Čučuk Stani. Čučuk Stana se rodila oko 1795. godine u mestu Sikole kraj Negotina u porodici doseljenih Hercegovaca. Imala je dve sestre, a dosta kasnije je dobila i brata. Sa Hajduk Veljkom se upoznala u kući Negotinskog prote 1812. godine. Prišla mu je i drsko zapitala: "Zar tvoji momci ne znaju Turke ubijeti, nego devojačke darove krasti?" Veljko je zastao zbunjen, jer sa njim nijedna žena tako nije razgovarala. Brzo su mu odmah objasnili da su njegovi momci poharali nekoliko sela i greškom odneli i devojačku spremu, one koja je stajala pred njim. Zatim ju je Veljko darovao darovima i zaprosio rečima: "Sada sam te ja darovao, sad si moj." Čučuk Stana je bila mnogo draga Hajduk Veljku. Za nju se vezuju mnoge priče, uključujući i one da se s Veljkom tukla protiv Turaka, branila Negotin i da je čak 4 rane u tim borbama zadobila. 2 na nozi, 1 na ramenu, a 1 napravljenu turskim jataganom na potiljku. Puškom je baratala kao pravi ratnik. Svaku metu pogađala sa ogromnom preciznošću, a u sedlu bila sigurna i vešta. Hajduk Veljko je poginuo 1813. godine, a oni Stana nisu imali dece. Posle Hajduk Veljkove pogibije, izbegla je i živela u Pančevu.
Oh, man.
krovovima grada.
Nekoliko reči o Dositeju Novakoviću, prvom episkopu Timočke eparhije, akademiku i prosvetitelju. U narodu poznatom kao odlučnom, energičnom čoveku, dobre duše, ali prgave naravi, zbog kojeg je prozvan prgavi vladika. Ima više anegdota o Dositeju Novakoviću. Jedna od anegdota govori o njegovoj gostoljubivosti. Naime, priča kaže da je bio gostoljubiv, da se po Negotinu morao tražiti kakav stranac koji bi kod njega došao na ručak. Pored toga kažu da sam nikada nije ručavao, već bi ili naredio da neko dođe, ili bi sa prozora sam pozvao prvu osobu koju bi video. Tada bi gostu govorio da, bar za praznike ili kad čuje da on služi, poseti crkvu. Sa narodom se dobro slagao i činio je sve za njegovo blagostanje i prosvetljenje. Radnim danima bi šetao negotinskom čaršijom, razgovarao sa dućanđijama i blagosiljao ih, uz preporuku da crkvu posećuju makar kad on propoveda i služi. Ipak sa sveštenstvom je umeo da bude prek. Često je u crkvi umeo da grdi sveštenike kada pogreše, bez obzira na to koliko ljudi je bilo prisutno. Ipak nikada nije dozvolio da im sudi i da ih kažnjava niko drugi do crkva i on sam. Nova iskra broj 210 navodi da je episkop Timočki umeo da im kaže orli da pasat, štrokovi da jašat, žabli da jadat, mečki da vodat, somajmuni da odat, cigani, ništa si ne znajete. Po priči aleksinačkog učitelja u penziji Nikole Milenkovića, vladiku je potražio neki mladi sveštenik sa molbom da ga vladika zapopi. Vladika ga je pogledao i viknuo: ne te popa, nemaš formu za popa. Zbunjeni mladić je pitao: zašto nemam? Kakvu formu tražite kad sam završio bogosloviju? Vladika je na to odgovorio: kakva bogoslovija, ne te popam. Za popa treba ovakva glava, ovakva mešina. Pokazujući rukom prema glavi i trbuhu i nastavljajući: da si piji, da si jedi sa čeloveci. To kući svetiš vodicu, po dve čaše, to su 200 čaša. A ti nesi za to. Na kraju ga zapopio. Još jedna od zanimljivih anegdota je o bogoslovu Marku. Vladika je došao u Zaječar, gde ga je sačekao neki bogoslov Marko sa prijavom da ga zapopi. Vladika je gromoglasno odgovorio: ne popam više Marko. Imam jedno ludo, pop Marko u Mozgovu, drugo Marko u Gurgusovac i ono ludo četvrto Marko u Krivi Vir, što ubio snaju sa spištolj. I ono ludo, ne popam više Marko. Želja vladike da bude sahranjen sa narodom na groblju nije uslišena. Njegovo telo je 13. jula 1856. godine iskopano i premešteno u grobnicu u kripte stare Negotinske crkve.
Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda nisu se saglasili oko toga za koliko bi trebalo povećati plate i penzije, ali će se to pitanje još razmatrati u narednih 10 dana koliko će trajati razgovori o 6. reviziji aranžmana. Na sastanku je istaknuto da je Srbija na dobrom putu jer su makroekonomski i fiskalni pokazatelji stabilni. Predstavnici MMF-a su naglasili da je Srbija napredovala u restrukturiranju Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa. Nemačka kompanija za proizvodnju kablova za autoindustriju Kromberg i Schubert potpisala je s vladom Srbije i opštinom Kruševac sporazum o izgradnji fabrike u tom gradu. Vlada je za investiciju od oko 29 miliona evra dala 9,5 miliona evra podsticaja. Proizvodnja će početi iduće godine sa 1200 radnika. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako je Srbiji važan put ka Evropskoj uniji, ali neće dozvoliti ponižavanje i prisiljavanje da prihvati nešto što nije u njenom interesu. Ukazao je da će u pregovorima o članstvu Unije uvek biti problema, posebno s otvaranjem poglavlja 35, koji se tiče normalizacije odnosa sa Prištinom. Dačić je naveo da kad Srbija ne želi prihvatiti nešto što nije u njenom interesu, često neko iz Evropske unije proceni kako nema dovoljnog napretka. Rusija je produžila humanitarnu pauzu u sirijskom gradu Alepu do danas u 18 časova, kako bi se omogućilo civilima i naoružanim pobunjenicima da napuste taj grad. Istovremeno, evakuacija bolesnih i povređenih iz istočnog dela Alepa odložena je, jer zaraćene strane nisu dale bezbednosne garancije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Galatasaraj u Istanbulu sa 85-83 u drugom kolu Evrolige. Fudbaleri Vojvodine učvrstili su se na drugom mjestu tabele Superlige pobjedom nad Voždovcem od 3-1 u prvoj utakmici 13. kola Superlige. Crvena zvezda igra sa Spartakom u Subotici od 15 časova, a u isto vrijeme sastaju se OFK Bačka i Radnik. Od 17 časova igraju se mečevi Novi Pazar Napredak, Čukarički Metalac, Rad Borac i Javor Mladost, dok će susret Partizana i Radničkog početi u 19 časova. Vreme, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Tradicionalna muzika Timočke krajine nosi u sebi jedan poseban stil prema pesmi i igri. Tu se prepliću i dopunjavaju srpski, vlaški i torlački način sviranja i pevanja. Melodije su ekspresivne, sa punom nepravilnih ritmova. Taj stil su do savršenstva doveli veliki umetnici, o kojima ćemo govoriti u ovom drugom satu noćnog programa Pod krovovima grada. Negotin je imao i srpske i vlaške izvođače koji su ostavili velikog traga. Zato je muzika negotinske krajine karakteristična, što u sebi sublimira više uticaja naroda koji žive u toj sredini, ali i koji je okružuju. Slobodan Božinović, solista na harmonici, došavši iz Majdanpeka, okupio je prvi orkestar u tadašnjoj kafani Obilić u centru Negotina. Sa njim je odmah počeo da radi Slobodan Domaćinović kao gitarista i pevač, a nešto kasnije pridružuje se i saksofonista Živa Dinulović. Tihomir Paunović, solista na fruli iz Petrovca na Mlavi, pronašao je jednu od najboljih pevačica Negotinske krajine, Ljiljanu Nestorović. Etnomuzikolog Mikan Obradović je pre svih njih stvorio čvrsto poznanstvo sa violinistom Božidarom Božom Janucićem, a ujedno i orkestar u kome je svirao legendarni trubač Ika Petrušorović. Dragoslava Genčić, rođena Negotinka, pevala je vlaške pesme na srpske tekstove. Kasnije je Mile Paunović, profesor trube, došao u Beograd na studije, upoznao Mikana Obradovića koji mu je pomagao da snimi prve snimke za Radio Beograd. Mile Paunović virtuoz na trubi i profesor koji je obučavao najveće talente sa ovih prostora. Rođen je u Crnomasnici 1955. godine. 1976. uz pratnju Velikog revijskog orkestra Radio Televizije Beograd, ženskog kora Kolegijum Muzikum, učestvovao je na Beogradskom saboru, gde je sa kompozicijom Nikana Obradovića iz Mojih šuma, Pesma bez reči, osvojio prvu nagradu stručnog žirija i prvu nagradu publike. Bio je začetnik i šef grupe Balkanski istočnici. Za Paunovića kažu da je svoj talenat pokazivao u ranom detinjstvu, a da ga je tokom duge muzičke karijere pratio i glas da ima dobar njuh za pronalaženje talenata. Izbrusio je mnogo muzičkih dijamanata, a poslednji u nizu je državni prvak u sviranju trube Ana Marija Danilović. Njegova iznenadna smrt ostavila je u Krajini muk i tugu. Negotin i Negotinska Krajina izgubila je velikog umetnika i čoveka, ali njegova dela večito će živeti. Neizbrisiv trak koji je ostavio iza sebe profesor Paunović je teško dostižan za bilo koga, a orkestar koji je formirao još daleke 1986. godine bit će upamćen kao jedan od najboljih orkestara sa ovih prostora koji je nastupao po celom svetu.
rovovima grada.
Govorimo o Božidaru Boži Janutiću, violinisti iz Veljkova kod Negotina, možemo reći samo da je ovaj samouki violinista svirao kao da je završio najbolje muzičke škole. Njegove melodije, pesme, igre su čudesan spoj umetnosti i tradicije, skladnosti i virtuoznosti. Bio je to najveći narodni umetnik Timočke krajine. Božidaru Janutiću violina je bila smisao života. Njegova muzika snimljena je na nosačima zvuka i nalazi se u fonoteci Radio Beograd.
Thank you. la-i-u-la-i-la, m-a făcut muma frumoasă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. Și mă ține închisă în casă, iu-la-i-u-la-i-la, cu fieroanga la fereastă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. Nici la apă nu mă lasă, iu-la-i-u-la-i-la, nici la apă nu mă lasă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. Nici la lemne îmbătătură, iu-la-i-u-la-i-la, că să ceme că mă fură, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. Păcătoasă, iu-la-i-u-la-i-la, firea-i maică păcătoasă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. M-a făcut și așa frumoasă, iu-la-i-u-la-i-la, și mă ține închisă în casă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la. M-a făcut și așa frumoasă, iu-la-i-u-la-i-la, și mă ține închisă în casă, iu-la-i-u-la-i-la, iu-la-i-u-la-i-la.
Bata, mami, pată, unde ai fost aseară? Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădin afară. Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădin afară. Bata, mami, pată, da cu care ai fost? Bata, mami, fată, da cu care-i fost? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, cu-n băiat frumos. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, cu-n băiat frumos. Bata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Bata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Bata, mami, fată, di ce n-ai sperat? Bata, mami, fată, di ce n-ai sperat? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Bata, mami, fată, da, di ce n-ai plâns? Bata, mami, fată, da, de ce n-ai plâns? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Bata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus. Bata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus.
gădălo, gădălo, nu lăsa cu fața în sus. 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 Thank you.
slušate prvi program Radio Beograda.
Po njem krvio se smej vin, mandraha mi je da njegoći, po njem krvio se smej vin, kada mu na posla činje, sah i kadu dur da minje, kada mu na posla činje, sah i kadu dur da minje, opaša, jaraša, kalaru i lakrajina, opaša, jaraša, šimpo da se jaraša.
Radio Beograd 1.
Aj la luta, sajem vi, arla nojla, nebo ti!
Slušaoci, ove noći bili smo u Negotinu. Za vas uživali i radili Andreja Andrejić i Snežana Stanojević.
tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda nisu se saglasili oko toga za koliko bi trebalo povećati plate i penzije, ali će se to pitanje još razmatrati u narednih 10 dana, koliko će trajati razgovori o 6. reviziji aranžmana. Na sastanku je istaknuto da je Srbija na dobrom putu jer su makroekonomski i fiskalni pokazatelji stabilni. Predstavnici MMF-a su naglasili da je Srbija napredovala u restrukturiranju Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa. U Novom Sadu će biti održana zajednička sednica vlade Srbije i pokrajinske vlade, na kojoj će biti razmatrana pitanja koja se tiču bržeg ekonomskog razvoja pokrajine i budžeta za narednu godinu. Na beogradskom Keju, tačno u podne, počeće svečanost povodom obeležavanja dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu. Na paradi će učestvovati oko 700 pripadnika Vojske Srbije. Biće predstavljeno i novo naoružanje i vojna oprema. Pored predstavnika naše zemlje, svečanosti će prisustvovati i gosti iz inostranstva. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava doneo je rezoluciju kojom se poziva na pojačanu istragu kršenja ljudskih prava i zlostavljanja u Alepu, a cilj je intenziviranje pritiska na Rusiju. Inicijativu predvodi Britanija, a odbačeno je 5 amandmana koje je predložila Rusija. Na samitu Evropske unije u Siriji nije bilo dogovora oko uvođenja novih sankcija Rusiji zbog sukoba u Siriji. Izložba Odgovorno u kulturi, na kojoj je izloženo 40 slika iz druge polovine 20. veka, a koje su deo umetničke kolekcije Vojvođanske banke, otvorena je sinoć u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Slike su nastale planskim otkupom ili kroz likovne kolonije, a među autorima su Milan Konjović, Miđa Popović, Nikola Graovac, Sava Stojkovi i druga velika imena. Izložba će trajati 10 dana, a ulaz je besplatan. Vreme, prestanak padavina i postepeno razvodravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje pripremila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. se stiže rana. Vinograd izreli, nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli. Nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli.
krovovima grada.
Oh,
Krovovima grada.
Oh,
rozkazem poszł łow na jelenę. Znasz tako si draga, poljubila me. Poljubila me.
rovovima grada.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koji u Beogradu borave radi 6. revizije sporazuma sa Srbijom. Predstavnici MMF-a pohvalili su postignute rezultate i stanje u budžetu budući da su prihodi veći, naplata poreza bolja, a rashodi manji. Na sastanku je istaknuto da je Srbija i dalje na dobrom putu stabilnih makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja. Predstavnici misije MMF-a naglasili su da je ostvaren napredak u restrukturiranju EPS-a i Srbijagasa. Tema razgovora bilo je planirano povećanje plata i penzija. Premijer i predstavnici MMF-a nisu se saglasili oko procenta povećanja, ali je najavljeno da će se razgovori nastaviti u narednih 10 dana. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako je Srbiji važan put ka Evropskoj uniji, ali neće dozvoliti ponižavanje i prisiljavanje da prihvati nešto što nije u njenom interesu. Ukazao je da će u pregovorima o članstvu Uniji uvek biti problema, posebno sa otvaranjem poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Prištinom. Dačić je naveo da kad Srbija ne želi prihvatiti nešto što nije u njenom interesu, često neko iz Evropske unije proceni kako nema dovoljnog napretka. Priština ne želi napredak u procesu normalizacije odnosa, čak taj proces vraća unazad. Rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On smatra da je trenutno najveći kamen spoticanja to što, iako su pregovori počeli, Brisel konstantno nameće nova rešenja. Drecun rešenje problema vidi u predlogu da Beograd u buduće radi na dva koloseka. S jedne strane da ne prihvata rešenje bez obzira koliko ona budu kruto definisana u poglavlju 35. S druge strane, kod zvaničnika Evropske unije treba stalno insistirati da se objektivno razgovara o poglavlju 35 i da se ocjene koje se iznose zasnivaju na činjenicama, a ne na izmišljenim informacijama koje dostavlja prištinska strana, smatra Drecun. Petog dana velike ofanzive iračkih snaga na Mosul, koji je u rukama džihadista, Islamska država pokušava da otvori novi front i izvela je 5 samoubilačkih napada u Kirkuku, 150 km jugoistočno od Mosula. Džihadisti tvrde da kontrolišu skoro polovinu Kirkuka. Na putu za Mosul kurdske snage i konvoj oklopnih vozila sporo napreduju, pošto su džihadisti na puteve postavili eksplozivne naprave i automobile bombe. Vreme. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. će popi, dvaje si tri čaše, a devojče, dvaje si četiri. Momče leži, ni glavu ne diže, a devojče sitan vezak veze. Momče leži, ni glavu ne diže, a devojče sitan vezak veze.
Grada.
Zlatni more, moj zeleni more, vidim sve naše gradove, da ja vidim sve naše gradove.
Thank you.
rovovima grada.
Thank you. se vlada zelena.
Grada.